Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mladen Marilović i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama čućete kako je prema ocjeni stručnjaka u cijeloj priči o Dodiku i nizozemskom ambasadoru najpogubnije to što se
državni vrh ne oglašava, da to jednostavno ignorira.
Nakon što je predložen novi statut Vojvodine, mnogi tvrde da se njime otvara mogućnost odvajanja te pokrajine od Srbije. Zato se traži spriječavanje njegova usvajanja, istoričar Jovan Pejin.
Vojvođanski dnevnik, Vojvođanska akademija, to sve potiče stvaranje neke nove vojvođanske nacije, inače kako ih mi pogrdno zovemo Vojvođaneri.
Na te tvrdnje profesor Jovan Komšić odgovara da su u pitanju ljudi koji su
podržavali strategiju Radovana Karadžića i njegovu maksimu o nemogućnosti zajedničkog života s početka 90-ih u Bosni i Hercegovini.
Tražili smo i odgovor na pitanje da li štediše u Srbiji imaju razloga za strah, pošto im država garantira samo uloge do 3000 eura. Ekonomista Milan Čulibark.
Nije isključeno da će naša država pritisnuta tom psihozom na kraju popustiti i morati da garantuje za sve uloge građana.
Niti mjesec dana od otkrivanja korupcije na Zagrebačkom univerzitetu pala je prva presuda. Moralo se brzo reagirati, kažu posmatrači.
I kako bi se steklo povjerenje u samu akciju, kako bi se steklo povjerenje naravno i u cijelo pravosuđe da se nešto doista dogodilo sa akcijom indeksa, da to nije bila samo jedna predstava za Europsku uniju.
Toliko u najavi, detalji slijede.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Ambasador Nizozemske u Bosni i Hercegovini Karel Foskiller usporedio je sredinom sedmice u jednom intervju lokalnim medijima u Banja Luci entitetskog premijera Milorada Dodika s bjeloruskim diktatorom Aleksandrom Lukašenkom. Reakcija je bila promptna. I Dodik i njegov kabinet proglasili su diplomatu personom non grata i zatražili preispitivanje njegova angažmana u zemlji. Ured visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini poručio je Banja Luci da Dodik ne može određivati što će raditi i gdje će se kretati ambasadori u Bosni. A zvanično Sarajevo ne pokazuje znake nikakvog udovoljavanja banja lučkim zahtjevima. Tema Marija Arnautović.
Incident na liniji Dodik-Foskuler odmah se prenio na i onako zategnute odnose između dva entiteta. U Republici Srpskoj naravno podržavaju Dodika, u Federaciji brane holandskog ambasadora, dok je ministar vanjskih poslova Holandije neke dijelove intervjua svog ambasadora ocijenio nediplomatskim, državni zvaničnici nisu stali u odbranu dijela svoje zemlje i njegovih predstavnika. Jasna Lubura iz Odjela za razvoj i saradnju ambasade Holandije u Sarajevu prenosi dio izjave ministra vanjskih poslova Holandije.
Istina je da je međunarodna zajednica zabrinuta za stabilnost Bosne i Hercegovine i provedbu Dejtonskog mirovnog sporazuma. Ministri vanjskih poslova vlada Evropske unije planiraju se uskoro baviti ovim pitanjem i zbog toga što je visoki predstavnik gospodin Lajčak sam izrazio ozbiljnu zabrinutost. Ambasador iznio ove zabrinutosti u toku spomenutog intervjua. On se trebao izraziti više diplomatski, ali činjenica da tenzije postoje je jasna svima.
Članovi bosansko-hercegovačkog predsjedništva danas su dobili pismo predsjednika vlade Republike Srpske Milorada Dodika u kom se zahtjeva da se Ministarstvu vanjskih poslova Kraljevine Holandije uputi protestna nota sa zahtjevom da razmotri dalji diplomatski angažman ambasadora Karela Foskulera u Bosni i Hercegovini. Ovo je u izjavi za Radio Slobodna Evropa potvrdio Đorđe Latinović iz kabineta srpskog člana bosansko-hercegovačkog predsjedništva.
Dalja sudbina postupanja, dakle, u vezi sa ovim pitanjem zaviše naravno od Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i prije svega predsjedništva Bosne i Hercegovine u čijoj nadležnosti se nalazi vanjska politika. Pretpostavljam da će nakon ovoga uslijediti određene konsultacije između članova predsjedništva, pa će u tom smislu i biti neko od rješenja koje će se naći bilo ili na dnevnom redu ili u procesu konsultacija između tri člana.
U državi kao što je Bosna i Hercegovina, čije su strukture vrlo labave, političari svoj politički legalitet obezbjeđuju upravo na osnovu politike neprijateljstva, kaže profesor Asim Ujkić. S druge strane, odnos međunarodne zajednice svjedoči o tome da Bosna i Hercegovina jeste jedan poluprotektorat ili zemlja bez stvarnog političkog subjektiviteta.
U takvom jednom okvirnom kontekstu
vrlo lako je moguće da vi iz makako male, ali uređene zemlje možete ovamo doći i dijeliti svakome lekcije iz demokratije. Vi imate flagrantno kršenje bosansko-hercegovačkog suvereniteta i iznutra i izvan. Nije i ne priliči jednom entitetskom premijeru kao što ne priliči jednom guverneru američke bilo koje savezne države, recimo da nekoga proglašava personom non grata, kao što i ne priliči da se upravo zbog takvog jednog personificirajućeg konteksta državni vrh ne oglašava, da to jednostavno ignorira.
Prisustvo međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini moralo bi kod domaćih političara više razvijati osjećaj uvažavanja i razumijevanja, smatra poslanik u državnom parlamentu Halid Genjac. On navodi da je spoljna politika Bosne i Hercegovine isključivo u nadležnosti predsjedništva i ministarstva vanjskih poslova.
Odnos prema pojedinim ambasadorima i proglašavanje njihovog statusa poželjnim i nepoželjnim, to apsolutno nemaju entiteti i to nije u nadležnosti entiteta. Mislim da bi pristup trebao biti više da te ljude koji hoće da pomognu Bosni i Hercegovini, koji pomažu Bosni i Hercegovini objektivno u njenim kretanju, što brže prema evropskim integracijama, trebalo bi biti više razumijevanja, uvažavanja i iščitavanja poruka nego korištenje tih povoda za raznorazna prepucavanja i svača. Nije moje da ocjenjujem kako je koji ambasador u okvirima diplomatskih manira postupio. To je institucija koju oni predstavljaju, što je u ovom slučaju i učinjeno. Ja mogu samo lično, dakle, u nekakvom subjektivnom gledanju na to istaći da bi volio da je to sve drugčijim riječima rečeno.
Poslanik Martin Raguš smatra da entiteti ne bi trebali da preuzimaju nadležnost države. Ipak podsjeća da slučaj ambasadora Foskulera nije jedini u kojem je neki međunarodni predstavnik koristio nediplomatski jezik, te da su reakcije državnih zvaničnika skoro uvijek izostajale.
U raznim prigodama i navratima kad je u pitanju djelovanje međunarodnih zvaničnika u Bosni i Hercegovini, ja ne bih samo otvarao ovaj konkretan slučaj. Znači, odgovornost je predsjedništva Bosne i Hercegovine, naravno i ministarstva vanjskih poslova, da ocijene i javnost i parlamentu Bosne i Hercegovine podnesu izvješće o ostvarivanju vanjske politike, međunarodnih odnosa i djelovanja međunarodnih organizacija, institucija na teritoriju Bosne i Hercegovine.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Grupa intelektualaca poznatih po desničarskim nacionalističkim stavovima iz 80. i 90. godina prošloga stoljeća uputila je otvoreno pismo predsjedniku i premijeru Srbije, ovoga puta zabrinuti za sudbinu Vojvodine. Direktan je povod prijedlog statuta Vojvodine koji je u parlamentu usvojen zajedničkim glasovima Mađarske koalicije demokrata i socijalista. Je li Vojvodina novo Kosovo ili Crna Gora, pitanje na koje odgovor traži Iva Martinović.
U pismu koje pored ostalih potpisuju Smilja Avramov, Mihajlo Marković, Kosta Čavoški, Vasilije Krestić i Momo Kapor, navodi se da se novim statutom Vojvodini daju svojstva državnosti i otvara mogućnost secesije. Istoričar Slovenko Terzić ovako objašnjava zašto deli mišljenje kolega da statut ne treba prihvatiti.
Smatram da bi se tendencija razvitka državnosti Vojvodine mogla loše odraziti po budući integritet Srbije i naročito ako se imaju u vidu aspiracije Mađarske prema jednom delu Vojvodine i težnju mađarske manjine u Vojvodini da na etničkom principu konstituiše Severno-Bački okrug koji bi opet jednog dana mogao da zatraži neki novi vid autonomije i priključenje Mađarskoj. Meni se činilo da je nepotrebno Severnoj Srpskoj pokrajini davati atribute državnosti.
U elemente državnosti grupa od 64 desno orijentisanih intelektualaca ubraja pravo Vojvodine da osniva predstavništva u regionima Evrope i u Briselu, Vojvođansku akademiju nauka i umetnosti koja je, kako navode, obeležje posebnog kulturno-istorijskog, a u perspektivi i nacionalnog identiteta Vojvodine, te protokolarno izjednačavanje sa Srbijom u okviru stalne mešovite delegacije, čime se, kako navode, stavlja do znanja da Vojvodina nije deo Srbije, nego ravna Srbiji. Pravni stručnjak Slobodan Beljanski ovako odgovara na kritike akademika.
Elemente državnosti na taj način mogli bismo reći ima i svaka opština. jer svaka opština može da ima svoje predstavnike u nekim međunarodnim asocijacijama, da uspostavlja međunarodne odnose na određenom nivou. Dakle, ako ćemo govoriti o elementima državnosti, njih ima svugde u državnoj organizaciji lokalne samouprave. To nije merilo. Merilo je suverenitet. Da li se statutom Vojvodine uspostavlja suverenitet u državnopravnom smislu? Toga apsolutno nema.
Akademici, međutim, imaju i još zamerki. Jedan od potpisnika pisma, istoričar Jovan Pejin.
Dovoljno da vam kažem, Vojvodina šume, Vojvodina vode, RTV Vojvodina. To je dovoljno. Vojvodinski dnevnik. To sve podstiče stvaranje neke nove vojvođanske nacije, inače kako ih mi pogrdno zovemo vojvođaneri. To je sve državnost, molim vas, to je sve državnost. To je rušenje države Srbije, paršanje, obnova kao ka monarhije prema regionima kako su pre 10 godina, 12 godina zamislili Nemci i Austrijanci.
Profesora Novosadskog univerziteta Jovana Komšića ne iznenađuje ovakva zabrinutost akademika koji još od 80. i 90. godina istrajavaju u zalaganjima za snažnu i unitarnu Srbiju.
Oni podsjećaju na oveštale teze kojima su ti potpisnici podržavali strategiju Radovana Karadžića i njegovu maksimu o nemogućnosti zajedničkog života s početka 90-ih u Bosni i Hercegovini. To su nostalgičari poraženog projekta. Žao mi je, ali 21. vek, a oni žive u vremenu 19. veka i silovitog etnokulturnog inženjeringa po meri jedne većinske nacije ili naroda, oni su zarobljeni u plemenskoj interpretaciji nacionalne države.
Podsećamo, predlog statuta Vojvodinu usaglasili su u Vojvođanskom parlamentu poslanici Liste za evropsku Srbiju, Mađarska koalicija, Socijalisti i Liga socijaldemokrata Vojvodine. Predlog je prošao i kroz dvonedeljnu javnu raspravu i dobio podršku Vojvođana, a o njemu bi uskoro trebalo da se izjasne i poslanici Skupštine Srbije, bez čijeg pristanka nema ni promene statuta iz davne 1991. godine. U kritikama u parlamentu prednjače Koštuničin DSS i Šešeljevi radikali sa istim tvrdnjama da je u pitanju autonomaški, protivustavni dokument kojim se razbija Srbija. Naglašavajući da je statut u potpunosti usklađen sa Ustavom Srbije, te da su njime iskorišćene minimalne mogućnosti ustavnog okvira kako bi Vojvodina bila evropska regija, Jovan Komšić poručuje.
Ne mogu da se pomire sa mogućnošću da postoji država i demokratija u multietničkim sredinama koja će kroz institucije autonomije dati šansu da ravnomerno participiraju u pitanjima od javnog interesa pripadnici svih etničkih zajednica, a da to ne proizvede sukobe među urođenicima. Vojvodina je pokazala u sve napore urođeničkih ideologa, Vojvodina je pokazala snagu da u posljednjih 20 godina ne dozvoli da međusobno zaratimo zbog toga što pripadamo različitim plemenima.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Vijesti, intervjui, aktuelnosti, analize, komentari. Program Radija Slobodna Evropa uživo. Naša internet stranica slobodnaevropa.org.
U svijetu je financijska kriza i dalje tema broj 1. U narednim minutama govorimo o njenom utjecaju na Balkan. Srbijanski bankarski sektor nije uzdrman globalnom krizom. Osim toga, spreman je suočiti se s eventualnim vanjskim izazovima, ustvrdio je guverner Narodne banke Radovan Jelašić. Otuda je, što ćete i čuti u prilogu Branke Trivić, Centralna banka donijela nove mjere koje, kako je Jelašić naglasio, ne idu na teret stabilnog bankarskog sektora, nego znače njegovo rasterećenje.
S jedne strane, ne obračunava se obavezna rezerva na sredstva uzeta u inostranstvu i to retroaktivno od 1. oktobra za kredite banaka iz inostranstva. Do sada se obračunavala obavezna rezerva od 45%. Za subordinirani kapital iz inostranstva, do sada se obračunavala obavezna rezerva od 20%. I isto tako na zaduživanje kompanija za financijski leasing, do sada se isto tako tamo obračunavala obavezna rezerva od 20%.
Guverner Narodne banke Radovan Jelašić rekao je da se nada da će se uskoro promeniti uslovi na svetskom finansijskom tržištu zbog kojih je Centralna banka ukinula obaveznu rezervu na zaduženje u inostranstvu. I ekonomski ekspert Milan Ćulibrok uverava da je bankarski sektor Srbije stabilan. objašnjava i zašto. Naime, bankarski sektor u Srbiji ima mnogo višu stopu adekvatnosti kapitala, što znači mnogo više kapitala u odnosu na aktivu i plasmane nego što je to slučaj u evropskim bankama, što je svojevrsna garancija solventnosti i likvidnosti banaka.
Kod nas je taj stepen 28%, dok je u Evropi to obično oko 8%. Dakle, to je skoro 3,5 puta veće kod nas. Drugo, domaće banke, bez obzira da li su osnovane našim ili inostranim kapitalom, imaju obavezu da 40% prikupljene devizne štednje drže na posebnom računu kod Narodne banke Srbije. Dakle, čak i ukoliko bi se desilo ono najstrašnije, kod Narodne banke postoji svakih 40% položenih evra. Uz kapital banke, koji je, kažem, 3,5 puta veći u odnosu na plasman nego što je to u Evropi, to je sasvim dovoljna garancija da država tvrdi da je sve u redu i da nema potrebe da ona se tu meša.
U Srbiji, dakle, vlast šalje poruku da su efekti globalne finansijske krize prevashodno psihološke prirode, da je bankarski sektor stabilan i da građani ne treba da brinu za svoje uloge. Ipak, mnoge štediše brine činjenica da im država garantuje samo za depozite do 3000 evra. Zbog straha da bi kriza mogla da se prelije i na Srbiju, a prisjećajući se i iskustava iz mračnih 90-ih, kada je država konfiskovala štednju, neki su i povukli svoje uloge. Čak je i guverner Jelašić priznao da je došlo do izvesnog smanjenja depozita, što vodi smanjenju kreditnog potencijala kako privredi, tako i građanima. I Milan Ćulibrk, uprkos argumentima o stabilnosti domaćeg bankarskog sektora, priznaje da strah, nepoverenje ili panika mogu biti snažan igrač u finansijskoj krizi koja trese svet. Čak i bez krize, i najjača banka na svetu može zapasti u nelikvidnost ako iz nekog razloga kritičan broj njenih štediša reši da odjednom podigne svoje uloge.
Nije isključeno da će naša država pritisnuta upravo tom psihozom na kraju popustiti i morati da garantuje za sve uloge građana. Mi imamo situaciju da su mnoge zemlje to učinile samo zato što su bile naterane na to po efektu gledanja. Dakle, Austrija je to morala da uradi kada je Nemačka počela da garantuje za sve depozite jer se plašila da će građani Austrije jednostavno uzeti svoj novac iz austrijskih banaka, preneti ih u Nemačku i položiti tamo. Slovenci su to uradili kada je uradila Austrija, su se plašili da će Slovenci preneti svoj novac u Austriju. Dakle, sada se taj talas polako širi, verovatno će to sada uraditi Hrvatska da njihovi građani ne bi išli u Sloveniju. Crna Gora je također najavila tu mogućnost i onda pritisnuta svim tim, verovatno ni naša vlada u jednom momentu neće moći više da se brani i ona će morati to da uradi.
Neke države Evropske unije garantuju svojim građanima štedne uloge do čak 100.000 evra, a neke, poput Nemačke, nemaju nikakve limite, garantuju kompletnu uštedu građana. I kod srpskih suseda građanima se garantuju mnogo veće iznose štednje. Analitičar iz Hrvatske, Davor Đenero.
Oni su sad donijeli odluku da povećavaju garanciju na 400.000 kuna, dakle na 50.000 eura u jednoj banci. Međutim, ako imate ušteđevine podijeljene na više banaka, u svakoj banci vam je garantirano 50.000 eura, s time da je opozicijski pritisak da se ide na pokrivanje cjelokupnog iznosa štednje građana. Slovenska vlada je donijela odluku o pokrivanju cjelokupnog iznosa štednje građana, s time da je kod njih polemika o tome bili bilo potrebno promijeniti status financijskih depozita poslovnih subjekata, dakle da se garantira i za uloge poduzeća.
Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić. Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja, Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva, Milado Bradović.
Iz Prištine, Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
Hrvatska je država svoje građane za sada smirila samo psihološki. Povećane su naime garancije na štednju sa 10 na nešto više od 50.000 eura, ali još nema nikakvih konkretnih mjera u oblastima energije, hrane ili turizma, koji su zapravo ključni potencijali te zemlje, upozoravaju opozicioni političari i ekonomisti. Prenosi Ankica Barbir Mladinović.
Prvi i najvažniji korak u kriznim situacijama je smiriti građane da ne dižu novce iz banaka, a to je hrvatska vlada i učinila, ističe za naš program profesor na Zagrebačkom pravnom fakultetu Mladen Vedriš.
To je najvažnija mjera, jer svaki štediša, negdje oko 90% ih izgleda u toj kategoriji, razmišlja da li on osobno siguran. I prije znači neko izvadi pare pa je prebacio čarapu ili preko granice, ovakva poruka da je siguran je najvažnija.
Predsjednik Hrvatske narodne stranke Radimir Čačić predlaže osnivanje državnog investicijskog fonda koji bi bio regulator stabilizacije financijskog tržišta i poluga razvoja realnog sektora u Hrvatskoj i to kroz već postojeći okvir Hrvatske banke za obnovu i razvoj.
Mi moramo sami kontrolirati procese i koristeći HBOR sa jednim ulogom od minimalno 150 milijuna eura izađemo sa državnim fondom i da taj državni fond otvoren prema privatnom kapitalu pokrije naše strateške razvojne pothvate. To je naravno primarno turizam, energetika i naravno naglašeno poljoprivreda sa milijon hektara zemlje koja nije u funkciji.
Taj fond bi se, kaže Čačić, trebao otvoriti prema svom prirodnom regionalnom tržištu, jer Hrvatska ima najsofisticiraniju bankarsku industriju u regiji i ovo je prilika za preuzimanje liderske pozicije među zemljama u okruženju.
Da otvori blokade u našem interesu, jer nam blokirani su, kao što znate, ulozi na srpskom i bosanskom tržištu. Sad smo u prilici da po vrlo niskim cijenama povučemo velike vrijednosti, vežemo na sebe.
I sveučilišni profesor Ljubo Jurčić nakon prvog i važnog psihološkog koraka očekuje i konkretnije mjere od hrvatske vlade i to prije svega ulaganja u domaću proizvodnju.
U kriznim situacijama važno imati dovoljno hrane i dovoljno energije i treba se na to koncentrirati sada. I Hrvatska je specifična, a to je da ćemo mi sami sa sobom stvoriti krizu ili ćemo sami sa sobom izbjeći krizu. Apsolutno. Mi nemamo značajnih problema utjecaja sa vanjskom krizom.
Radimir Čačić.
Dakle, mi moramo svoje poluge ovdje sami stvarati, ali naravno na nečem što je potpuno stabilno, sigurno i kvalitetno, a Jadran to objektivno primjerice je. I ponovno, od Briona, Prevlake, Dujlova, Kupara, osmišljeno kao projekte, stavljeno na tržište, otvoreno za burzu, kad iza toga stane država, to je jedna sasvim druga priča.
Novinar i ekonomski analitičar Ratko Bošković zazire od državnih intervencija i investicija, iako kaže možda ponekad stvari treba promišljeno pogurati.
De zašto sad recimo privatni investicijski fondovi ne grade nuklearnu elektranu? Očito dakle tu postoji puno problema. E sad, možda bi ih država lakše rješavala, možda bi država svojim autoritetom stala i dala poticaj recimo uopće tom smjeru razmišljanja i tako dalje, pa možda bi to onda moglo biti korisno, makar evo ja sam uvijek skeptičan, ako je nešto većinski državno onda to nikad ne bih preporučio, nikad ne bih prihvatio, ja sam protiv tako nečeg, ja jesam za regulativu, nadzor, kontrolu, zakone, okvire i tako dalje, ali nisam za to da država vodi biznise, nisam za to da više HEP u Hrvatskoj sagradi jednu jedinu elektranu. Niti hrvatska vlada, niti Polančec, niti bilo tko od njih. Ja bih želio vidjeti američku privatnu kompaniju kako dolazi u Hrvatskoj, gradi termoelektranu i prode struju na tržištu, ne nužno u Hrvatskoj.
Dr. Mladen Vedriš, vlada pod hitno mora okupiti izvoznike i ljude iz turizma te zajednički utvrditi kontramjere za ublažavanje krize. U turizmu bi to, kaže Vedriš, konkretno značilo sljedeće.
Znači da se kaže, oni koji neće ići na daleka turistička putovanja mogu doći nama. Ako će doći nama, ti sadržaji će biti koje smatramo da se može ponuditi i cijena neće rasti, nego možda u pojedinim segmentima, razdobljima programa će možda biti čak jeftinija. A da bi se to napravilo, to naravno ne mogu sami napraviti predstavnici turističke industrije, moraju imati potporu vlade, fiskusa i tako dalje. Ovo što vam ja govorim, Europska unija, Europska komisija upravo saziva od male i srednjeg biznisa pa nadalje pojedine segmente i sektore i pita što u tim okolnostima možemo napraviti zajedno, kao javni sektor i kao biznis. Znači jedan dijalog, otklanjanje uskih grla, hvatanje moguće prigode da se uleti u neki novi prostor, to mora biti hrvatski odgovor i kratko rečeno proaktivna politika.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Prvi osuđenik iz akcije otkrivanja korupcije na Zagrebačkom univerzitetu je student koji je za davanje mita dobio uvjetnu kaznu od 6 mjeseci zatvora. Hoće li i ovoga puta stradati samo sitne ribe? Ili je prva presuda, niti mjesec dana od hapšenja, dokaz novog, racionalnijeg pristupa policije i pravosuđa? Odgovor je potražio Enis Zebić.
Kao rezultat nagodbe sa Uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala, student Zagrebačkog ekonomskog fakulteta Hrvoje Markota je za davanje mita kako bi mu bio upisan ispit osuđena 6 mjeseci uvjetno. Radi se o prvom od 67 okrivljenika, profesora, asistenata i studenata sa Zagrebačkog ekonomskog i prometnog fakulteta, kao i posrednika u davanju i primanju mita. U akciji Maestro, otkrivanju korupcije u Hrvatskom fondu za privatizaciju, suđenja još nisu niti zakazana, iako je od uhićenja prošlo gotovo godinu i pol. Ovoga puta i tužitelji su shvatili da treba nešto napraviti da postupak postane ekonomičniji i da sudske presude imaju podjednak društveni odjek kao što ga je imala sama akcija uhićenja, kaže za naš radio predsjednica Zbora novinara sudskih izvjestitelja, novinarka Novog lista Ana Rajić-Knežević.
Očito su i tužitelji i suci i obrana, kada je shvatila kakvi dokazi protiv njihovih klijenata postoje, zaključili da se nekakve sankcije već sada moraju uvidjeti i da se ti nekakvi rezultati akcije Indeks moraju prezentirati javnosti čim prije i kako bi se steklo povjerenje u samu akciju, kako bi se steklo povjerenje naravno i u cijelo pravosuđe da se nešto doista dogodilo sa akcijom Indeksa, da to nije bila samo jedna predstava za Europsku uniju.
Markota je preko posrednika Milana Čevida dogovorio kupovinu ispita iz predmeta financijske institucije i tržišta. 4. rujna je došao na pismeni ispit kod redovitog profesora na toj katedri Ivice Prge, koji mu je prema presudi upisao dvojku bez obzira na pokazano znanje. Vjerojatno će slijediti i druge nagodbe upravo zbog smanjivanja broja okrivljenika, ali i kao zamjena za priznanja kojima studenti, ali i dio posrednika, terete ostale u ovoj korupcijskoj aferi. Naime, trojica takvih posrednika već su prošli tjedan puštena iz pritvora. Prethodno su istrazi dali opširna priznanja u kojima su teretili profesore, ali su navodno govorili i o novim slučajevima korupcije i trgovine ispitima. Toliko o malim ribama. A što je sa onim većim? Ana Rajić-Knežević.
Oni za koje se utvrdi da postoji dovoljno sumnje da ih se izvede pred sudsko vijeće, da svi zajedno sjednu na optuženičku klupu koji su bili organizatori toga, mislim da će oni se u dogodno vrijeme na optuženičkoj klupi i pojaviti.
Pročelnik katedre za hrvatsku povijest na Zagrebačkom filozofskom fakultetu Neven Budak nije bio među nažalost brojnim profesorima koji su se više bavili medijskom halabukom oko uhićenja nego samim problemom korupcije i prodavanja ispita. Ima mjesto optimizmu, kaže Budak u izjavi za naš radio.
Vjerujem da je doista ovo akcija koja će imati rezultata, da se nije radilo samo o predstavi i da USKOK ovaj put radi posao bolje no što je bilo u onoj spektakularnoj akciji kada su hapsili mafijaše. Nadam se također da se neće stati na otkrivanju samo ovih ljudi koji su sada otkriveni, nego da će se naći i neki drugi jer ih sigurno ima.
Domaća javnost, ali i evropska politička javnost očekuju da se osim do organizatora, ako ih ima, dođe i do osoba iz javnog života ili politike koji su kupovali ispite i do diplome došli na nezakonit način. Profesor Budak načelno kaže kako to i nije prevelik problem dokazati.
Ne morate dokazivati da je baš sve ispite od prvog do zadnjega kupio da biste mu dokazali da je protuzakonito diplomirao. Dovoljno je to ustanoviti sa jednim jedinim ispitom. A vjerojatno će ova akcija pokazati da je bilo i oni koji su kupovali i po nekoliko ispita.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ostajte li na talasima radija Slobodna Evropa, možete slušati Dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata čućete da li istraživanja javnog mnjenja u Crnoj Gori mogu utjecati na vladu da promijeni odluku o priznavanju Kosova.
Ne možemo reći da istraživanje javnog mnjenja može na neki posebno obavezujući način utjecati na određenu odluku vlade u bilo kojoj oblasti.
Na ulicama Podgorice sjaji blještavilo, ali ako zađete u siromašne predjele na sjeveru zemlje, vidjet ćete i potpunu suprotnost. Stručnjaci procjenjuju
da je ta situacija pogoršana u smislu povećanja jaza između malog broja jako bogatih i velikog broja jako siromašnih.
U Srbiji poskupio plin za 60%, građani komentiraju.
A vjerojatno je to ruski gest neki, da nam pokaže kako se nam daći.
Da tvori ventil, pa obuć se dobro i to je jedini izlaz.
Je to toliko, da li je stvarno poskupilo toliko da izvidare 60%, to stvarno nema smisla.
Rast cijene nafte oborio i onako nizak standard bosansko-hercegovačkih građana.
Tako su cijene pojedinih životnih namirnica porasle i za 100%, a da niti jedna od vlada u državi nije preduzela korake kako bi ublažila taj rast.
Tu je i priča o glavnim problemima Roma na Kosovu.
Romi su nedovoljno zastupljeni u lokalnim upravama, što ne pomaže rešavanju brojnih problema sa kojima se oni suočavaju.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Mladen Marilović i Sabina Čabarabdić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Nakon što je glatko odbijen zahtjev da se raspiše referendum na kome bi se građani izjasnili o odluci crnogorske vlade da prizna Kosovo, opozicione partije u toj zemlji su najavile istraživanje javnog mnijenja na osnovu kog bi od vlasti tražili revidiranje stavova. Je li riječ o realnom političkom zahtjevu, pitanje je za našeg Petra Komnenića.
Tačan procenat građana Crne Gore koji se ne slažu sa odlukom vlade da prizna kosovsku nezavisnost nije poznat. Iako ni vlast ne spori da se radi o većini građana, procjene kojima barataju pozicioni i opozicioni političari na temelju nekih ranijih istraživanja kreću se od 60 pa čak do 85%. Ohrabrena tim pokazateljima, opozicija je već započela sakupljanje potpisa ljudi koji se ne slažu sa vladinom odlukom i najavila istraživanje javnog mnjenja na osnovu koga bi od vlasti tražila da revidira stav. Komentarišući tu najnoviju opozicionu akciju, Zoran Lučić, direktor Beogradskog centra za slobodne izbore i demokratiju, kaže.
Dakle, istraživanja javnog mnenja su samo jedan od elemenata koji omogućava da se donesu nekakvi politički zaključci. Naravno, istraživanja javnog mnenja ne mogu da se koriste kao argument, zapravo mogu da se koriste kao argument, ali to nije dovoljno valjan argument da bi se utvrdilo neko političko stanje u nekoj zemlji. Zašto? Pa zbog toga što različite istraživanja različito pokazuju, zato što istraživanja su pouzdana, uliko kako mogu da budu pouzdana, u nekim zemljama pouzdanije, u nekim zemljama manje pouzdana, ali u osnovi, dakle, samo istraživanje možda bude temelj nekog predloga koji može da bude, ali ne mora da bude prihvaćen, da se razumemo.
Lučić zaključuje da crnogorska vlada ima izborni legitimitet za donošenje spoljnopolitičkih odluka i da joj je to pravo nemoguće osporiti bilo kojom sondažom javnog mnjenja.
Ono što je najvažnije, to je izbori u Crnoj Gori su održani, na tim izborima je pobedila koalicija koja je sada na vlasti, oni u ovom trenutku raspolažu tim mandatom, oni upotrebljavaju mandat u smislu u kojem žele da ga upotrebe. Jedini način na koji može da ih kazni biračko telo, to je na sljedećim izborima da im ne da dovoljno poverenje, odnosno da im ne da poverenje kao što je bilo na prethodnim izborima. Mislim da Milo Đukanović upravo na to računa, da će proći dovoljno vremena do sljedećih izbora, da će stvari da se primire i da će on imati dovoljnu većinu i u budućnosti.
I premijer Milo Đukanović je nedavno u razgovoru za beogradsku televiziju B92 jasno stavio do znanja da odluke vlade nijesu bile rukovođene istraživanjima javnog mnjenja oko kosovske nezavisnosti i da vlada spoljnopolitičke odluke donosi shodno svojim ustavnim ovlašćenjima.
Zašto mislite da opozicija u Crnoj Gori ne zna šta je u interesu Crne Gore? Zašto vi imate ekskluzivitet na tome da znate šta je u najboljem interesu Crne Gore?
Ne, nemam ekskluzivitet, imam legitimitet. Dakle, dobio sam taj legitimitet na izborima.
Zlatko Vujović iz Centra za monitoring izbora također kaže da istraživanje javnog mnjenja ne mogu igrati ključnu ulogu prilikom donošenja ovakvih odluka.
Istraživanje javnog mnjenja svakako ne mogu biti osnova za donošenje odluka državnih organa. Oni svakako imaju svoju ulogu kada govorimo konsultativno, da vlada može imati razumijevanje prema nekoj percepciji javnosti. Ali svakako da ne možemo reći da istraživanje javnog mnjenja može na neki posebno obavezujući način uticati na određenu odluku vlade u bilo kojoj oblasti. Tako da mislim da bilo koje istraživanje koje bi se eventualno sprovelo ne može imati nikakav obavezujući karakter za odluku vlade, a posebno ne za povlačenje jedne takve odluke.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Prvi put u novijoj istoriji Srbije podrška vladi uvjetuje se socijalnim razlozima, jer su u Beogradu dozvolili enormno povećanje cijena plina. U resornom ministarstvu tvrde da je 60% povećanja rezultat težih ekonomskih kretanja. A Liga socijaldemokrata Vojvodine, koja je svoje sudjelovanje u vladi dovela u pitanje zbog skupog plina, tvrdi da ima dokaze o postojanju mafije koja je glavni krivac. Priredila Ljudmila Cvetković.
Lider Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak, koji je prvobitno dao rok vladi da do petka uveče pruži precizna objašnjenja o poskupljenju gasa, čime su najviše pogođeni građani u Vojvodini, ili će Liga u suprotnom razmotriti dalje učešće u vladajućoj koaliciji, kaže da su međuvremenu shvatili na kakav su vrh ledenog brega naišli.
Mislim da smo post istrage koju smo sproveli u Ligi socijaldemokrata Vojvodine se našli na tragu nečemu što bismo mogli kolokvijalno nazvati gasna mafija. Apsolutno je nedopustivo da sve ovo što se sada događa se svali na leđa potrošača gasa.
Po Čanku, gasna mafija je apsolutni krivac za ono što se događa sa cenom gasa. Ni građani koji su se priključili na gasnu mrežu upravo zbog jeftinije grejanja nemaju razumevanja za poskupljenje.
A verovatno je to ruski gest neki, da nam pokažu kako su nam braći.
Zatvori ventil pa obuć se dobro i to je jedini izlaz.
Što je to toliko, da li je stvarno poskupilo toliko da izvidare 60%, to stvarno nema smisla.
Ministar rudarstva i energetike Petar Škundrić međutim tvrdi da poskupljenje gasa nije bila politička odluka, već ekonomska nužda.
Dosadašnja cena gasa formirana je na bazi cene ruskog gasa od $248. Ta cena odavno ne stoji više. Ukupna cena gasa na današnji ili jučerašnji dan je 532 američka dolara. To je 102% povećanje ovog trenutka sa ovako formiranom cenom gasa. Srbija gas će raditi sa gubitkom.
Iako ministar kaže da Srbija ima jednu od najpovoljnijih cena gasa kojeg isporučuje Rusija, analitičari kažu da poskupljenje nije opravdano. Sika Pišolova, urednica regionalnog sajta Energy Observer, kaže da će se zbog revolta javnosti saznati ko sve posreduje pri uvozu ruskog gasa.
Upravo ti posrednici su glavni krivci što potrošači u Srbiji plaćaju najskuplji gas u regionu. Kada je bio premijer pokojni Zoran Đinđić, tadašnje rukovodstvo NIS-a je uspelo da iz posla sa gasom otera pokojnog Mirka Marjanovića, odnosno firmu Progress Gas Trading, da NIS direktno od Gazprom kupuje gas. Međutim, posle dolaska na vlasti ekipe bivšeg premijera Koštunice, bez obrazloženja ministar Naumov je dozvolio da Srbija gas kupuje gas posredstvom Jugorosgasa. Izgubili smo mogućnost da direktno kupujemo od Gazproma i da kupujemo jeftinije.
Lider Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak nije želeo na putu ka ministru policije, od koga će tražiti angažovanje uprave za borbu protiv organizovanog kriminala, da novinarima otkrije svoja saznanja, a na pitanje da li se neko ugrađuje u cenu gasa je rekao.
Ma to je čitava jedna struktura koja je posljedica nefunkcionisanja države.
Interesantno je da je ovo prvi put da podrška vlade mladi budu uslovljena socijalnim razlozima. Čanak je ipak prolongirao rok do ponedeljka.
Ovo moramo da završimo, jer meni nije poenta da se obori vlada. Meni je poenta da se obori kriminal, korupcija, da se ljudima pomogne da prežive zimu i da se cena gasa ne digne 60%. To mi je cilj, nije mi cilj rušenje vlade.
U vladajućoj koaliciji koja bez poslanika Lige vojvođanskih socijaldemokrata nema većinu, kažu da je ultimatum LSV nepotreban jer sve članice traže da se objasne poskupljenja. Kako se objašnjava činjenica da je prvi put podrška vladi uslovljena zbog socijalnih razloga i da li je vlada u ovom trenutku ugrožena, pitali smo Milana Nikolića, direktora Centra za proučavanje alternativa.
On do sada nije nikad insistirao na ekonomskim i socijalnim uslovima života ovde, što bi bilo u domenu njegove partije kao socijaldemokratske. Ovo je prvi put, vidjet ćemo. Ja mislim da vlada nije ni na koji način ugrožena. Ili će on da odustane ili će dobiti vlada podršku iz nekih drugih redova parlamentarnih predstavnika. U svakom slučaju mislim da je vrlo korisna inicijativa Nenada Čanka da se to ispita. Zašto kod nas rastu cene energenata kad svuda u svetu pade?
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa.
Zamjenik premijera Kosova Ramana izjavio je da vlada Kosova priprema strategiju napređenja života i integracije romske, aškalijske i egipćanske zajednice. Predstavnici ovih zajednica su ocijenili da su marginalizirani u društvu, te su pozvali na usvajanje neophodnih političkih odluka. Ana Mari Repić.
Romi, Aškalije i Egipćani su marginalizovani i suočeni sa velikim socijalno-ekonomskim problemima, ali za čije rešavanje vlada Kosova priprema strategiju. Poručeno je sa debate koja je održana u Medija centru u Čaglavici. Predstavnik nevladine organizacije koja se bavi pitanjima Roma, Osman Osmani, ocenjuje da je osnova svih problema nedovoljna zastupljenost u organima vlasti. Romi su nedovoljno zastupljeni u lokalnim upravama, što ne pomaže rešavanju brojnih problema sa kojima se oni suočavaju, rekao je Osmani. Prema podacima političkih predstavnika Roma, Aškalije i Egipćana, više od 81% njihovih pripadnika živi u siromaštvu, sa manje od 90 centi na dan. Više od 62% je nezaposleno, dok je 75% mladih između 15 i 25 godina bez posla, a najviše je žena. Ako su i zaposleni, Romi, Aškalije i Egipćani uglavnom dobijaju poslove nižeg profila, dok samo 1% radi u zakonodavstvu ili na nekom rukovodećem položaju. Predstavnik Aškalija, Agim Hiseni, optužio je i kosovske i međunarodne vlasti da su se uglavnom bavili rešavanjem problema Albanaca i Srba, dok su ostale zajednice marginalizovali. Hiseni je kazao da su predstavnici RAE zajednica nedovoljno zastupljeni u institucijama, a posebno u ministarstvima. Aktualna politička situacija na Kosovu i sve što treba da se desi zaradi ispunjenja standarda za integraciju Kosova u Evropsku uniju doprinelo je da stane integracija drugih manjina, rekao je Hiseni, dodavši da i aškalijska zajednica zahteva poštovanje prava i punu integraciju u kosovsko društvo. Prema podacima međunarodnih institucija, na Kosovu živi između 30 i 35 hiljada Roma, Aškalija i Egipćana. Pripadnici RAE zajednica imaju po jedno rezervisano mesto u Skupštini Kosova, a također imaju i određena mesta u ministarstvima. Navodeći da su sva prava zajednica zagarantovana Ustavom Kosova, u okviru koga su Dan Roma i Dan Aškalija označeni kao zvanični praznici, predstavnici institucija su pružili uveravanja da im je jedan od prioriteta rešavanje problema Roma, Aškalija i Egipćana. Svesne problema sa kojima se suočavaju RAE zajednice, institucije su počele izradu strategije kojom će se definisati koraci u cilju njihove integracije. Zamenik premijera Kosova Ram Manaj je rekao da strategija vlade obuhvata korake u cilju unapređenja ekonomsko-socijalnog stanja, što obuhvata zapošljavanje, obrazovanje, stanovanje, pružanje zdravstvenih usluga, povratak i integraciju. Vlada Kosova od 2006. godine radi na usvajanju dokumenta koji omogućava unapređenje odnosa, statusa i sva prava za RAE zajednice. Cilj je da se ove zajednice integrišu u sve oblasti života i rada, rekao je Manaj. U izradi strategije učestvuju brojne kosovske i međunarodne institucije, među kojima i OEBS. Šef Kancelarije za zajednice pri OEBS-u Oliver Schmidt-Gucat izjavio je da su romska, aškalijska i egipćanska zajednica marginalizovane, te istakao da OEBS podržava planove kosovske vlade. On je potencirao kako je neophodno angažovanje svih s ciljem da strategija bude finalizovana do kraja godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Na talasima ste Radija Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije možete čuti kako se sve više povećava razlika između siromašnih i bogatih u Crnoj Gori, kako se bosansko-hercegovački stanovnici bore sa siromaštvom, te što je u toj zemlji pravilo za oblačenje.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Crna Gora je svoju borbu protiv siromaštva počela još prije 5 godina usvajanjem strategije za smanjenje siromaštva, ali je dokument ostao samo mrtvo slovo na papiru. Pouzdanih podataka o dimenzijama siromaštva nema, a stručnjaci na osnovu subjektivnih opažanja ocjenjuju da nije postigao nikakav napredak. Slušate Esada Krcića.
Vlada Crne Gore je prije nekoliko godina počela da radi na strategiji razvoja Crne Gore i smanjenje siromaštva, međutim taj projekat je obustavljen jer se nije radilo na razvoju sistema monitoringa i evaluacije, rekla je za naš program Mirjana Kuljak, profesor Podgoričkog ekonomskog fakulteta, koja uslijed toga kaže da bilo kakva priča o dimenzijama siromaštva u Crnoj Gori ne može biti zasnovana na podacima. Zabrinjavajuće je to što vlada i ne radi na toj strategiji, već to potpuno ignoriše kao problem, tako da se situacija može procjenjivati samo na osnovu subjektivnih opažanja, kaže Mirjana Kuljak.
Moja procjena je da se golim okom u Crnoj Gori taj jaz još uvijek povećava. Vi praktično ćete na ulici vidjeti možda više ljudi koji imaju više džipova, više tih simbola materijalnog bogatstva. Međutim, oni ljudi koje ne možete da vidite na ulici, koji nemaju para da izađu u Delta City, koji nemaju para da izađu da idu do mora i koji su u nekim krajima Crne Gore koji su manje razvijeni, prevashodno mislim na sjever, ti ljudi nisu vidljivi, ali ti ljudi postoje. I mislim da su ti ljudi nisu vidljivi golim okom kad izađete na ulicu, ali ako zađete u te krajeve i vidite da te ljude sjećete samo u određenim situacijama, a na određenim mjestima ne, onda je moj osjećaj i moja procjena da je ta situacija pogoršana u smislu povećanja jaza između malog broja jako bogatih i velikog broja jako siromašnih.
Reformsko krilo sindikata nema podatke o broju siromašnih, ali generalni sekretar Srđan Keković smatra da koliko vlada više tvrdi da je standard bolji, toliko građani žive lošije. Keković je vijestima rekao da svoje tvrdnje zasniva na uporednim podacima o kupovnoj moći građana koje je sindikat radio za period od 2000. do 2007. godine, a koji govore da se kupovna moć značajno smanjila. U Savezu sindikata nisu zadovoljni trenutnim materijalnim statusom radnika. Portparol sindikata Zoran Đurišić kaže da se mora konstatovati da je siromaštvo prisutno u značajnoj mjeri, ali da sindikat svojim akcijama nastoji da takvo stanje popravi. Đurišić navodi akcije nadoknade takozvanim žrtvama tranzicije, gradnju stanova solidarnosti i inicijativu da se minimalna cijena zamijeni minimalnom zaradom koja za početak ne bi bila ispod 200 eura.
Mi smo svjesni toga da u Crnoj Gori postoji 10 do 12% stanovništva koje je ispod granice siromaštva. Naš doprinos sindikalni toj borbi protiv siromaštva je u povećanju njihovih zarada. To će biti prioritet u narednom periodu, kad smo obeštetili na neki način žrtve tranzicije, to je naš prioritetni zadatak. Znači, podići plate svakodnevno u kolektivima, u opštinama, boriti se za potpisivanje što kvalitetnih kolektivnih ugovora, za potpisivanje granskih ugovora i za potpisivanje pojedinačnih ugovora.
Profesor Podgoričkog ekonomskog fakulteta Mirjana Kuljak je odgovorila na pitanje da li je u Crnoj Gori bar počelo formiranje ozbiljnije srednje klase.
Ne, jer srednja klasa u suštini je klasa koja svoju esenciju bazira na svom radu, ne na pripadnosti nekoj od grupa po drugom kriterijumu, samo na svom radu. A ta klasa u Crnoj Gori je jako, jako mala zbog toga što kad pogledamo pokazatelje o rastu produktivnosti, zaposlenosti i otvaranju novih firmi, društvenog bruda, onda vidimo da klasa nema zašto ta srednja klasa da se uhvati. Jednostavno, kad vidite da najveći broj zaposlenih je u državnoj administraciji, onda ti po mentalitetu još kakav je ovdje u Crnoj Gori, vidite da su oni praktično vezani za ono što je vlast, tako da ne možemo govoriti da oni predstavljaju srednju klasu, jer nisu slobodni ljudi, ne žive od svog rada, nego od poslušništva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Građani Bosne i Hercegovine sa siromaštvom se bore već godinama. Međutim, poskupljenja posljednjih mjeseci hrane i drugih osnovnih proizvoda, svakodnevni život prosječnom Bosancu i Hercegovcu postali su gotovo nepodnošljivi. Vlasti su popustile pod pritiskom javnosti te počele intervenirati, nalažući trgovcima smanjenje marži, a sa sniženjima cijena reagirali su i pojedini veliki trgovački lanci. Zabilježila Dženana Karabegović.
Životni standard bosansko-hercegovačkih građana, koji je među najnižim u regionu, pogoršan je prije nekoliko mjeseci nakon rasta cijena nafte na svjetskom tržištu. Tako su cijene pojedinih životnih namirnica porasle i za 100%, a da niti jedna od vlada u državi nije preduzela korake kako bi ublažila taj rast. Zbog toga je iznenađujuća vijest prije 20-ak dana bila da je odlukom vlade u Republici Srpskoj promijenjena uredba kojom se marža u maloprodaji od 20% za brašno, hljeb, ulje, šećer, meso, mlijeko, lijekove, hranu za bebe, školski pribor i udžbenike smanjuje na 8%. Govori sekretar Udruženja potrošača u Republici Srpskoj, Dragovan Petrović.
Mi smo im zadovoljni pokretu potrošača ovim merama i nadamo se da je napravljena jedna prekretnica, da se zaustavila jedna eskalacija cena koja je do sada bila prisutna i da je konačno vraćeno nešto u likvid, što se retko dešava ovim prostorima.
Nakon promjene uredbe u Republici Srpskoj, mada sa kašnjenjem od 3 sedmice zbog povećanja cijena u maloprodaji, reagovala i vlada Federacije BiH. Ova institucija je u saradnji sa kantonalnim vladama dogovorila hitno formiranje savjeta za praćenje cijena te utvrđivanje visine marži za sve vrste brašna, hljeba, žitarica i mlijeka, i to 8% za veleprodaju i maloprodaju. Ministar trgovine u federalnoj vladi Desnice Radivojević.
Sada predlažemo da te maloprodajne marže ujednačimo i da one budu maksimalne 8%.
Odluka o privremenom ograničenju cijena bit će donesena već naredne sedmice, a nakon njenog usvajanja inspekcije će kontrolisati da li se distributeri pridržavaju odluke, kaže federalni inspektor Ibrahim Tirak.
Bez obrazlog da mi moramo donositi te mjere, a to se posebno odnosi na proizvođače hljeba i na naftu.
I u Republici Srpskoj i u Federaciji Bosne i Hercegovine jedinstveni su ocjeni kako najveći problem kod smanjivanja cijena predstavljaju cijene nafte i naftnih derivata. I dok barel nafte na svjetskom tržištu pada iz dana u dan, cijena nafte u Bosni i Hercegovini je nepromijenjena. O tome federalni ministar trgovine Desnica Radivojević kaže.
I iz tog razloga ih pozivamo da što prije smanjite cijene, da se pokušamo dovesti tu na 2 marke ako je moguće. Inače, ako to ne bude, mi možemo poduzeti 2-3 mjere koje nisu popularne, nisu tržišne, a to koristimo zakon o kontroli cijena koji imamo mogućnost da jednostavno privremenu mjeru donesemo da ograničimo cijene.
Uprkos činjenici kako su entitetske vlade preduzele korake da se cijene osnovnih životnih namirnica smanje, a vodeći trgovački centri u Bosni i Hercegovini već pokrenuli akciju u tom pravcu, u Udruženju za zaštitu interesa potrošača BiH navode kako će to biti nedovoljno s obzirom na standard bosansko-hercegovačkih građana, govori sekretar Udruženja Mesud Lakota.
Praktično imamo jednu poruku koju moramo, onako što se kaže, pročitati između redova, to je da se moramo navići na ove cijene i praktično je nekakav dogovor, ne javni nego interni dogovor između ovih velikih trgovinskih lanaca oko formiranja maloprodajnih cijena ne samo u Bosni i Hercegovini nego i zemljama okruženja koje se svakako prelijevaju u Bosni i Hercegovini.
Lakota ocjenjuje kako je bosansko-hercegovačko tržište nekonkurentno u svim segmentima te da je nedopustivo da se distributeri nafte i naftnih derivata moraju moliti da bi snizili cijene.
Kada je u pitanju nafta i naftni derivati, ovdje je stvarno jedna karakteristična situacija. Mi nemamo prije svega državne strategije za energiju kada su, znači, u pitanju nafte i naftnih derivati. Sasvim normalno da distributeri iz Bosne i Hercegovine se snabdijevaju sa jednog izvora, odnosno da praktično jedan izvor diktira cijenu. Svakako da nemamo niti zdrave konkurencije na tržištu kada su u pitanju distributeri i situacija je takva kakva jeste. I moramo gledati ovo u svjetlu da praktično od onoga što se najviše ima koristi, odnosno što je najviši profit, a to je naftni derivati, svakako lobi rade na tome da je situacija ovakva kao što jeste i da praktično ona potraje. Nažalost, nemamo nikakvih saznanja da vlade entiteta prije svega rade na suzbijanju, tako da kažem, ovog monopolističkog odnosa, posebno ovih velikih, da tako kažem, distributera, odnosno firmi koje su pokupovale prije svega kompletnu infrastrukturu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini, preciznije u Sarajevu, s dolaskom zapadnih firmi na velika je vrata ušao i novi termin dress code, odnosno pravila odjevanja. Tema Mirne Sadiković.
Voditeljica odjela za odnose s javnošću Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, Melika Husić, kaže da je vrlo bitno obratiti pažnju na stil odjevanja u poslovnom svijetu, bilo da smo uposlenici neke kompanije ili potencijalni klijenti.
Prvi dojam se stječe o nekome nakon samo 7 sekundi, a za 7 sekundi vi možete vidjeti nečiji izgled i ono što se zove karizma, govor tijela te jedne osobe. I za 7 sekundi taj je dojam formiran.
Pravilno poslovno odjevanje stvara autoritet i sliku ozbiljnosti i odražava poslovni odnos prema partnerima. Tako su i zaposlenici Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine prije 2 godine uveli kodeks o ponašanju i odjevanju. Svakodnevno se zahtjeva pristojna garderoba. Na posao ne mogu doći u kratkim pantalonama ili suknjama, prozirnoj odjeći ili bretelama. Šef odnosa s javnošću parlamenta Bosne i Hercegovine, Zlatko Vukmirović, navodi da odijela, košulje i kravate nisu obavezni dio dres koda za svaki radni dan.
Mi smo više nego drugi dužni da u skladu sa načinom finansiranja, jel, našeg rada i načinom na koji dobijamo platu, a dobijamo, kao što znate, iz budžeta, da se prema ljudima koji dolaze u ovu zgradu, prema ljudima koji dolaze bilo kakvim poslom u kontakt s nama, odnosimo na jedan odgovarajući, ozbiljan, odgovoran način i da na isti takav način, jel, i izgledom ne iritiramo nikoga.
Pitanje dres koda u parlamentu Bosne i Hercegovine ne odnosi se i na osobe koje posjećuju ovu instituciju. U Norveškoj, na primjer, novinar može pratiti zasjedanje isključivo u odijelu i kravati. Prije 4 godine je fotoreporteru u Srbiji također zabranjen ulazak u državni parlament zbog kratkih pantalona i dukserice. U Bosni i Hercegovini novinari nerijetko na skupštinska zasjedanja dolaze obučeni kako žele.
Ne vodi o tome brigu parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine. Ima služba obezbeđenja koja upozorava neprikladno obučene da ne mogu doći ovdje šareni, polugoli.
Tužilaštvo kantona Sarajevo je još jedna institucija koja tek uvodi dress code. Osobe koje rade sa strankama moraju biti propisno odjevene, dok se pravila pristojnog oblačenja za ostale uposlenike kao i stranke podrazumijevaju. Edina Pirija iz službe za odnose s javnošću Sarajevskog tužilaštva.
Nerijetko se dešavalo da stranka bude vraćena, dakle, ali ako je baš ono došla u šorcu i ne znam, majici recimo na bretele, ali to se zaista u praksi rijetko dešava, dakle građani sami znaju ako dolaze u instituciju kao što je tužilaštvo, sud i tako dalje, da bi trebali biti propisno i adekvatno obučeni.
Najviše polemike bilo je o načinu oblačenja na fakultetima u Bosni i Hercegovini. Na Univerzitetu u Republici Srpskoj uveden je dress code kako za profesore, tako i za studente. Odjele nisu obavezna, ali bretele, kratke suknje, papuče i kratke pantalone ne dolaze u obzir. Profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, Besim Spahić, nije za uvođenje strogog dress koda. Nekadašnji pripadnik hipi pokreta smatra da nije bitno kako su profesori obučeni, već na koji način studentima prenose znanje.
Vi procijenite jel vas više vole studenti ili đaci ležerno obučenog, obučen kao i oni, da sa njima bar izvan formalne komunikacije na nastavi pričate ležerno jezikom njihovim koji razumiju, ili da ste utegnuti da kažem slušaj Adnan, imaš li ti djevojku, pazite, pa onda uzmem i foliram. Ne znam, ja sam za fleksibilnost, ali ipak sa dozom mjere i bez pretjerivanja.
S druge strane, pitanje je i kako studenti dolaze obučeni na fakultet. I sam Spahić kaže da je nekada iznenađen načinom oblačenja, prije svega studentica, koji čak na ispite dolaze sa velikim dekolteom i kratkom suknjom.
Sad što bi ono u crnogorskom žargonu kaže, viđu jadana dječu biti čorav kod očiju, a gluh kod ušiju. Dakle, čovjek ne može naravno da ne primijeti, svi smo ljudi, nastojim koliko mogu da to ne bude nikakav entropija, remeteći faktor. I meni osobno ne smeta. Međutim, generalno, možda bi trebala voditi računa svaka ta mlada djevojka da ipak bar dok je na fakultetu, kad je nastava, kad je ispit u pitanju, malo ipak diskretnije ili ne napadnije se obuče.
Za klijente banaka ili pošta u Bosni i Hercegovini ne postoje pravila oblačenja. Obezbjeđenje bi reagovalo samo ako bi se neko neodjeven ili potpuno neprimjereno obučen pojavio u ovim kompanijama. Ipak, pravilo oblačenja na određenim mjestima nije samo pitanje propisanog dress koda. Naš izgled je naš logo. Od njega zavisi na koji način ćemo predstavljati sebe u javnosti i društvu. I to u prvih 10 sekundi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mladen Marilović i Sabina Čabaradić.